Apalagi dengan saya, Ibu Dr. Pil Yudi Perbaningsih. Saya dosen di program Sarjana 1 atau S1 dan program Magister Ilmu Komunikasi Universitas Atmaja Yogyakarta. Beberapa episode sudah di dalam beberapa episode sebelumnya sudah dijelaskan beberapa topik, dan kita masuk ke topik persepsi, ya. Saya belum akan jelaskan persepsi itu apa, tetapi saya mau jelaskan bahwa persepsi itu adalah salah satu inti dari komunikasi. Nah, pengertian tentang komunikasi sudah dijelaskan di episode pertama, ya. Paling tidak, saya hanya untuk mengingatkan kembali bahwa komunikasi itu melibatkan proses encoding dan decoding, ya. Encoding itu menerjemahkan apa yang kita pikirkan, kita rasakan, apa yang ingin kita sampaikan itu dalam bentuk simbol-simbol, baik itu verbal maupun non-verbal. Sedangkan decoding itu adalah proses kita menerjemahkan simbol, verbal ataupun non-verbal yang diterima itu dalam bentuk makna, ya. Dan persepsi itu adalah proses decoding. Persepsi adalah proses memaknai, ya, setiap simbol verbal dan nonverbal yang diterima oleh seseorang. Dan di dalam proses persepsi itu ada proses juga yang namanya interpretasi. Interpretasi itu bisa dimaknai sebagai sebuah kata benda yang artinya makna, sedangkan sebagai kata kerja artinya adalah proses memaknai. Jadi proses memaknai itu sendiri adalah sebagian dari proses persepsi yang prosesnya itu lebih luas atau lebih panjang dibanding interpretasi. Nah, episode kali ini setelah segmen ini akan dijelaskan secara lebih rinci terkait dengan persepsi. Oke. Ya, ketemu dengan saya lagi, Dr. Pil Yudi Perbaningsih, dosen di program studi ilmu komunikasi Universitas Atmaja Yogyakarta. Kali ini kita akan membahas tentang persepsi, ya. Seperti sudah dijelaskan di dalam pengantar di segmen 1, bahwa persepsi itu adalah salah satu inti dari komunikasi. Persepsi adalah proses decoding, menerjemahkan simbol verbal non-verbal ke dalam bentuk makna, ya. Dan kemudian kunci dari proses persepsi adalah interpretasi. Artinya apa? Bahwa persepsi itu merupakan proses yang cukup panjang, bertahap, ya. Dan tahap pertama itu dimulai dengan adanya sensasi. Sensasi itu dari kata sense, ya, dari indera kita itu menangkap stimuli atau menangkap rangsangan dari lingkungan kita, ya. Mungkin juga tidak hanya dari lingkungan kita di luar, tapi juga lingkungan internal dari diri kita. Itu merupakan rangsangan yang kemudian akan ditangkap, ya, oleh indera kita atau panca indera kita, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah ditangkap bisa dalam audio, misalnya suara, itu stimulinya kemudian menggerakkan gendang telinga sehingga kemudian kita mendengar. Kalau apa yang terlihat oleh mata, gelombang cahaya itu memapar, ya, terpapar oleh retina mata sehingga dapat terlihat, ya, Seperti itulah yang disebut sebagai sensasi. Kemudian yang kedua, setelah kita terpapar oleh adanya stimuli, kita akan melakukan seleksi, ya. Karena stimuli itu tentu banyak sekali di dalam lingkungan kita, dan otak kita hanya akan mampu mengolah satu stimuli pada saat yang sama, ya. Oleh karena itu, secara natural atau secara alamiah, otak kita akan melakukan proses seleksi. Dan proses seleksi ini kemudian akan membawa kita pada tahap yang berikutnya, adalah tahapan atensi. Mana yang akan kita beri perhatian, ya? Dari sekian stimuli itu, mana yang akan kita beri perhatian lebih, kita fokuskan. Dan setelah atensi, kemudian akan diolah oleh otak kita, diorganisasi, atau ada istilahnya, kemudian ada proses berpikir di situ, ada proses menerjemahkan rangsangan tadi ke dalam bentuk informasi atau makna. Maka disitulah terjadi proses interpretasi. Jadi seperti itulah yang dimaksud dengan persepsi, adalah proses memberikan makna pada simbol, baik itu verbal dan non-verbal, yang menjadi stimulus bagi panca indera kita, ya, yang kemudian akan menghasilkan makna atau informasi. Nah, di dalam komunikasi, ketika kita akan sensasi itu tentu akan sangat dipengaruhi oleh banyak sekali hal, ya. Kondisi internal kita atau kondisi dalam diri kita maupun kondisi di luar diri kita. Kondisi kita dalam kondisi yang tidak mood secara psikis, tidak sehat secara jasmani, itu akan mempengaruhi kemampuan kita untuk menerima stimuli, ya. Ataupun kalau menerima itu kemungkinan tidak cukup berkualitas gitu. Sehingga bisa jadi proses persepsinya akan gagal justru pada awal pertama, yaitu pada proses sensasi. Saya berikan contoh, misal karena mungkin kondisi telinga kita sedang tidak baik, ya, atau ada gangguan kesehatan telinga, maka ketika kita akan menangkap stimuli itu menjadi terganggu. Kata Yudi misalnya, kita dengarnya adalah Budi, ya. Di situ kita sudah melakukan kesalahan persepsi pada tahap awal pertama saja, ya. Tahap sensasi menerima stimuli, karena ada persoalan dengan telinga kita. Demikian juga ketika di kondisi penglihatan kita tidak cukup bagus, kita melihat dari jarak jauh atau apalagi berkabut, ya, rambu-rambu lalu lintas yang bentuknya segitiga gitu misalnya, kita memahaminya bukan segitiga tapi U gitu. Nah, itu juga kesalahan persepsi hanya pada tahapan sensasi, karena kemampuan indera kita menangkap stimuli itu tidak optimal. Demikian juga persoalan faktor internal dan eksternal itu juga akan mempengaruhi proses menyeleksi itu. Dalam kondisi yang psikologis kita yang tidak bagus, proses seleksinya juga mungkin juga tidak akan berjalan dengan baik. Dari sekian banyak stimuli, kita mau fokusnya ke A, malah kemudian fokus ke B, ya. Yang kita akan beri atensi juga akan keliru, ya, salah fokus. Kalau kita dengar istilah salfok gitu, ya, itu adalah proses kesalahan persepsi pada tahapan memberikan atensi. Belum lagi kalau sampai pada tahapan interpretasi, akan banyak sekali faktor yang mempengaruhi. Ya, faktor pengalaman kita, faktor pengetahuan, faktor psikis, fisik, ya semua banyak sekali mempengaruhi, sehingga bahkan untuk objek yang sama kita memaknainya dalam waktu yang berbeda, dan perbedaan waktu itu mungkin hanya sekian detik, itu bisa jadi makna yang kita ciptakan bisa berbeda. Ya. Apalagi ketika yang jadi objek persepsi adalah juga orang atau sesuatu yang juga berubah setiap saat, maka makna pun juga akan berubah setiap saat. Nah, itulah mengapa ada pernyataan bahwa mempersepsi objek mati atau benda mati dengan mempersepsi manusia atau makhluk hidup yang memiliki yang berubah cepat itu lebih sulit, ya, mempersepsi manusia atau mempersepsi perilaku manusia. Kita saja sebagai manusia berubah dan harus mempersepsi pihak lain yang juga berubah secara cepat dan kadang-kadang tidak bisa kita prediksikan. Nah, itulah, ya, mempersepsi manusia, perilaku manusia, perilaku masyarakat itu lebih sulit dibanding kita mempersepsi benda mati. Karena itu, di dalam konteks komunikasi manusia, kesalahan pemaknaan atau kegagalan memaknai atau perbedaan pemaknaan itu sangat mungkin terjadi. Ya. Jadi yang perlu kita pahami bahwa kegagalan memaknai, kesalahan memaknai atau perbedaan memaknai antara kita dengan orang lain, ya, itu sangat mungkin terjadi. Tetapi bukan berarti bahwa kita tidak dapat meminimalkan kesalahan itu. Kita dapat melakukan itu tentu dengan beberapa hal yang harus kita ketahui, atau kita harus memiliki kemampuan komunikasi tertentu sehingga kita dapat memprediksi makna atas simbol verbal dan nonverbal itu secara lebih akurat. Nah, untuk segmen berikutnya kita akan jelaskan apa yang terjadi dan apa yang menyebabkan persepsi kita itu salah dan bagaimana kita akan mengatasinya. Oke, sekarang kita lanjut ke persoalan apa yang menyebabkan atau faktor apa yang sering melatar belakangi kita melakukan kesalahan dalam mempersepsi, terutama ini kaitannya dengan persepsi sosial, ya. Yang pertama yang mungkin sangat sering kita lakukan adalah melakukan yang namanya stereotyping. Mudah-mudahan pernah dengar istilah ini. Tapi jika tidak, saya jelaskan. Stereotyping itu adalah menilai atau menduga karakter seseorang berdasarkan karakter kelompoknya. Ya. Jadi melakukan generalisasi istilahnya yang paling sederhana. Dalam konteks ini stereotyping sering dilekatkan dalam konteks etnik, ya, karakter etnik gitu. Jadi misalnya saya dikenali sebagai orang Jogja. Orang kemudian akan mempersepsi karakter saya itu sesuai dengan karakter kelompok komunitas masyarakat atau kelompok orang Jawa. Dimana karakteristik komunitas atau karakteristik kelompok orang Jawa itu tutur katanya halus, kalau berbicara dalam tempo yang lambat, kemudian nadanya rendah, kemudian kalau berjalan pelan-pelan, kalau makan itu juga pelan-pelan, tidak boleh tertawa keras-keras. Nah, seperti itu. Jadi mencoba menduga karakter saya itu seperti karakter dalam kelompok. Sama seperti kalau kita mencoba memahami perempuan. Nah, perempuan, saya perempuan, kemudian dipahami sama seperti karakter orang-orang atau sekelompok perempuan yang lemah lembut, yang suka nonton drama, emosional, gampang menangis, ya, cerewet, kan itu karakter yang dilekatkan perempuan. Dan saya perempuan, kemudian saya dipersepsi atau dinilai memiliki karakter yang seperti itu. Nah, itulah yang disebut sebagai stereotyping. Dan jika kita melakukan stereotyping, ada kemungkinan salah, ya, persepsi kita. Karena tidak semua, ya, kan, orang Jawa adalah punya karakter yang demikian tadi. Bisa jadi karakter saya justru sebaliknya. Kalau ngomong keras, kalau tertawa keras, kalau jalan cepat, ya kan. Padahal saya orang Jawa, berarti kan persepsi orang keliru. Sama juga ketika mempersepsi saya sebagai seorang perempuan, suka nonton drama, suka menangis, ya. Itu mungkin juga bukan saya itu. Nah, cukup mengerti ya tentang stereotyping. Kemudian yang kedua adalah kita melakukan yang namanya attributing, ya. Attributing itu mengenali saya, mempersepsi saya berdasarkan atribut-atribut yang saya pakai. Dan atribut itu biasanya gampang dilihat karena atribut yang melekat pada diri saya. Sebagai contoh, ya. Kalau melihat apa yang saya pakai gitu kan, kemudian merek baju saya apa, misalnya mereknya Hammer, kemudian sepatu saya mereknya, waduh saya nyebut merek ya, ya anggap lagi begitu ya, Hush Puppies misalnya. Nah, kemudian orang akan menganggap bahwa saya pasti adalah orang kaya. Orang tidak lagi memperdulikan lagi saya mendapatkan baju dan sepatu merek mahal itu dari siapa. Orang sudah enggak peduli. Tapi kemudian memberi label atau mempersepsi saya sebagai orang yang kaya. Atau contoh yang paling sering dilakukan adalah ketika kita melihat ya laki-laki yang bertato, kemudian rambutnya gondrong, kemudian kekar gitu badannya, kita mempersepsi dia itu adalah lelaki yang tidak baik atau lelaki yang garang, yang galak, yang jahat gitu ya. Nah, itu kita melakukan atribusi di situ, mempersepsi seseorang berdasarkan atribut yang melekat pada dirinya. Kemudian bagian dari attributing itu adalah primary recency. Gini, primary recency itu kita menilai berdasarkan apa yang lebih dulu ada. Yang primary ya. Kalau misalnya saya dipersepsi sebagai orang yang ramah, ya, lemah lembut, baik hati misalnya, maka seterusnya karakter-karakter seterusnya yang akan dilekatkan kepada saya adalah karakter-karakter yang baik, yang positif, karena awalannya sudah positif lebih dulu, ya. Demikian sebaliknya, jika di awalan saya memiliki dilekati atau dipersepsi sebagai karakter yang negatif, misalnya pemarah, ya kan, kemudian pemboros, kemudian pendusta itu, maka kemudian orang akan mempersepsinya sesuai dengan karakter yang
akan melekat awal di awal tadi. Nah seperti itu ya, jadi ada kecenderungan orang mempersepsi itu berdasarkan apa yang lebih dulu ada pada saya atau ada pada seseorang. Padahal ya sejatinya kemungkinan juga tidak gitu. Saya memang cantik, saya memang kaya, saya memang baik hati, tetapi bisa jadi seterusnya saya adalah pembohong, pendusta, atau korup, kan bisa begitu. Nah itu yang menyebabkan kita salah persepsi. Demikian juga yang resensi ya. Resensi itu yang terakhir. Yang terakhir yang kita dengar itu apa dari dia. Maka itu yang dijadikan patokan untuk menilai selanjutnya. Mungkin ya jadi terakhir saya mendengar bahwa atau kalian mendengar terakhir ya tentang saya adalah pelit nilai gitu. Maka kemudian timbullah persepsi Bu Yudi itu galak gitu, karena galak itu kaitannya dengan pelit nilai. Kemudian sangat disiplin, kaku, apalagi. Nah, itu contoh-contoh resensi. Jadi primary resensi itu hampir-hampirlah mirip. Sama juga dengan halo effect ya. Halo effect itu adalah bahwa persepsi kita itu sangat dipengaruhi oleh efek dari apa yang kita tahu sebelumnya. Ya. Hampir mirip-miriplah dengan itu ya. Jadi kalau kita lihat saya ya, hampir miriplah halo efek. Efek halo ya. Efek pertama yang kita tangkap, jika kita sudah memiliki kesan yang positif tentang seseorang atau kita sudah menyukai seseorang, maka kita akan menilai orang itu dalam posisi yang selalu positif gitu. Demikian sebaliknya, kalau kita sudah memiliki kesan negatif di awal, maka kita cenderung akan mempersepsi ya, orang itu cenderung akan selalu negatif. Apapun yang dilakukan positif tetap kita tempatkan di dalam persepsi yang negatif. Nah itu yang disebut sebagai halo efek atau efek halo. Dan efek halo maupun attributing ya, ataupun primacy resensi itu jika dilakukan itu akan menimbulkan kemungkinan kita salah mempersepsi ya. Contoh yang tadi juga sudah saya jelaskan. Berikutnya lagi adalah jika kita memiliki prejudice ya, prasangka. Prasangka itu biasanya melekat pada prasangka sosial, social prejudice. Ada sekelompok masyarakat tertentu yang dinilai orang itu memiliki sesuatu yang sifatnya negatif gitu ya. Walaupun sebetulnya social prejudice itu tidak harus negatif, tetapi prasangka itu selalu atau hampir sangat sering dilekatkan pada prasangka yang negatif. Apalagi kalau kemudian dilekati dengan primordialisme ya. Kita mengagungkan etnik sendiri dan menganggap etnik lain itu jelek. Nah itu kemudian muncullah yang namanya salah persepsi, karena kita sudah di frame, pikiran kita, persepsi kita itu sudah dibatasi oleh prasangka sosial tadi itu. Misal bahwa orang Cina itu pelit misalnya begini, ini kan adalah sebuah prasangka sosial. Atau orang Batak itu rakus misalnya, itu prasangka sosial. Tapi bisa juga ini stereotyping juga ya, mirip-miriplah dengan itu. Nah, prasangka sosial seperti ini itu cenderungnya akan berdampak sangat buruk ya untuk kemampuan kita mempersepsi orang secara tepat. Ya. Itu, dan apalagi ya, banyak faktor yang memungkinkan kita melakukan persepsi yang keliru yang terkait dengan masyarakat atau manusia. manusia gitu, ya pihak lain. Dan jika kita menyadari ini, bahwa yang namanya stereotyping, namanya primacy recency, halo effect, ya itu akan mempengaruhi ya kita dalam membangun makna secara tepat, maka tentu kita perlu untuk menghindari melakukan hal tersebut. Ya, kalau ingin memahami saya, ya, ya pahamilah saya sebagai sesosok pribadi, bukan bagian dari sebuah komunitas. Namun, ya, ada beberapa artikel yang mengatakan bahwa stereotyping, kemudian primacy recency dan sebagainya tadi itu dapat membantu kita, ya, dalam memulai sebuah relasi itu. Ini tentu ada kaitannya dengan teori pengurangan ketidakpastian, ya. Orang kalau bertemu dengan orang yang tidak kita kenal, itu tingkat ketidakpastian kita akan orang itu sangat tinggi. Kita tidak pasti tentang apa yang harus kita katakan, kita tidak pasti tentang apa yang ingin dia katakan, ya. Maknanya apa, kemudian respon kita harus bagaimana, itu kan kalau kita tidak kenal, itu ketidakpastiannya sangat tinggi. Nah, kalau ketidakpastiannya sangat tinggi, itu justru kemudian menimbulkan keraguan-raguan kita untuk membangun komunikasi atau berkomunikasi. Nah, disinilah kemudian peran atau bantuan dari stereotyping tadi itu, atau primacy recency atau stereotyping lah yang paling tepat untuk menjelaskan ini. Jadi ketika kalian tahu saya hanya satu hal saja, misalnya saya orang Jawa gitu, maka itu dapat membantu kalian untuk menduga siapa saya gitu. Orang Jawa berarti karakternya kemungkinan adalah ini, kesukaannya adalah ini, tidak boleh ini, tidak boleh itu, ya. Yang lebih baik adalah begini. Nah, itu membantu, ya. Membantu kita untuk memulai sebuah interaksi. Jadi memang ya ada satu sisi stereotyping dan sebagainya itu membuat kita cenderung melakukan persepsi yang tidak tepat, ya. Tetapi di sisi lain juga membantu kita untuk membangun relasi interpersonal. Jadi demikian terkait dengan persepsi, ya. Kita akan lanjut di segmen yang berikutnya. Nah, jadi sudah sangat jelas ya, dikemukakan tadi bahwa persepsi itu sangat mungkin gagal atau tidak akurat gitu ya, karena melakukan beberapa hal tadi seperti stereotyping, halo efek, attribution ya yang menyimpang gitu ya, primacy recency seperti itu. Nah, oleh karena itu hal yang tadi juga sudah dijelaskan, untuk membangun persepsi yang lebih akurat ya, maka sebisa mungkin kita menghindari untuk melakukan hal-hal tersebut. Nah, kemudian juga dijelaskan di awal bahwa persepsi kita atau persepsi seorang terhadap orang lain atau terhadap masyarakat di sekeliling kita itu sangat dipengaruhi oleh faktor yang ada dalam diri kita, ya, diri kita pribadi atau faktor internal. Yang dimaksud dengan faktor internal atau faktor yang ada dalam diri itu bisa pengetahuan, bisa pengalaman, ya, referensi yang kita punya tentang objek itu, pengalaman yang pernah terjadi dengan objek persepsi itu, juga karakter, kepribadian, ya, kondisi psikis pada saat itu, kondisi fisik pada saat itu. Nah, itu banyak sekali. Dan saya mau menambahkan lagi yang disampaikan oleh Samovar dan Porter, itu persepsi seseorang atau persepsi kita itu juga dipengaruhi oleh budaya, ya. Dan unsur-unsur budaya yang dimaksud di sini adalah ada 6. Yang pertama adalah kepercayaan, belief, ya, apa yang kita yakini. Kemudian nilai atau value dan sikap atau attitudes, itu yang pertama. Jadi ini juga ada kaitannya dengan self-concept kita atau konsep diri kita, ya. Kita meyakini apa, kemudian sikap kita terhadap objek itu seperti apa, ya. Termasuk nilai-nilai yang kita anut itu akan banyak mempengaruhi persepsi kita tentang sesuatu. Misal begini, ya. Kalau kita meyakini bahwa naik pesawat itu berbahaya, gitu ya. Kita meyakini itu, maka mempersepsi iklan, misalnya ketika ada iklan pesawat industri atau bisnis transportasi pesawat terbang dengan mengatakan bahwa kami memiliki pilot yang handal, ya, kru yang handal, pesawat yang dijamin aman, itu akan dipersepsi, ah, ini hoax, ini bohong, ini iklan betul, gitu ya. Karena persepsi orang tentang iklan itu sesuatu yang tidak benar atau dilebih-lebihkan, gitu kan, persepsi orang. Maka ya bisa jadi seperti itu karena punya keyakinan lebih dulu bahwa naik pesawat itu tidak aman, gitu. Dan keyakinan itu juga bisa berangkat dari pengalaman atau pengetahuan. Pengalaman misalnya dulu orang tersebut pernah memang mengalami naik pesawat dan sangat trauma karena pesawat itu mengalami turbulensi, gitu ya. Sehingga pengalaman buruk itu membuat dia meyakini kemudian bahwa pesawat itu tidak aman. Atau dia tahu dari pengalaman orang lain yang pernah jatuh, atau pengetahuan tentang pesawat-pesawat dalam satu tahun yang sering jatuh. Nah, itu membuat dia menyangkali hal tersebut. Itu contoh, ya. Kemudian unsur budaya yang kedua adalah pandangan dunia. Bagaimana seseorang itu melihat dunia, ya. Itu juga akan mempengaruhi persepsi dia tentang dunia, gitu. Persepsi tentang sesuatu yang terjadi, sebuah fenomena sosial atau mempersepsi masyarakatnya. Kemudian juga organisasi sosial yang dia ikuti, ya. Ketika seseorang sangat terlibat aktif di dalam organisasi religius, gitu ya, organisasi keagamaan, maka tentu dia akan mempersepsi secara mempersepsi tentang sesuatu yang mungkin juga nggak ada kaitannya dengan agama, tapi dia tarik itu ke ranah agama, gitu ya. Ini banyaklah contoh kasus tentang ini, ya, kalau di Indonesia, gitu. Kemudian juga tabiat manusia jelas, ya, itu tabiat atau karakter tadi sudah saya jelaskan. Kemudian orientasi kegiatannya lebih banyak kemana, apakah dia tipe sukarelawan atau tipe kegiatan yang komersial, itu tentu akan mempengaruhi persepsi seseorang terhadap apa yang terjadi di dalam masyarakat. Dan yang terakhir adalah persepsi tentang diri kita sendiri, tadi saya sebutkan sebagai konsep diri maupun persepsi kita pada orang lain. Nah, itu ada beberapa unsur budaya yang oleh Samovar dan Richard A. Porter itu sangat mempengaruhi persepsi kita terhadap orang dari budaya lain. Jadi kalau banyak terjadi mispersepsi atau persepsi yang keliru ketika dua orang dengan latar belakang budaya yang berbeda, itu jelas sangat mungkin terjadi, ya. Orang latar belakang budaya sama aja, kemungkinan bisa terjadi apalagi dengan latar belakang budaya yang berbeda. Yang akan saya simpulkan dari penjelasan saya atau akan saya simpulkan dari episode ini adalah bahwa karakteristik kita manusia yang sangat unik, ya, tidak ada yang sama satu dengan yang lain, dengan beragam latar belakang budaya, latar belakang karakteristik pengetahuan dan pengalaman, itu sangat membuat akan sangat mempengaruhi persepsi atau akan mendorong pada pembentukan persepsi yang berbeda dan bahkan bertentangan. Dan itu juga akan bisa mendorong pada salah persepsi atau perbedaan persepsi. Dan oleh karena itu, ya, kita harus memiliki pengetahuan yang cukup dengan pihak lain atau pengetahuan yang cukup terkait dengan objek persepsi sebelum kita memutuskan untuk membangun makna tertentu pada objek persepsi itu. Jadi begitu, mudah-mudahan kajian tentang atau penjelasan tentang persepsi ini mudah dipahami dan berguna. Dan kalau masih ada pertanyaan atau komentar atau barangkali kritik atas penjelasan saya, silakan disampaikan melalui alamat email saya yudiperbawaningsih@uajy.ac.id.